Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. Ale ono ne vždycky to jde, tak jak si představujete. A proto mým dnešním hostem je Roman Stupka. Ahoj Romane.
Ahoj Martine.
Roman kombinuje své osobní zkušenosti z 20 let korporátní manažerské praxe a následně krizového řízení výrobních firem s metodou Rockefeller Habits pro podporu růstu a rozvoje firem. Roman je business coach a mentor. Ty na mě koukáš jak pokrový hráč, člověče. Úplně znejišťuješ tady. Romanovým smyslem života je pomáhat ostatním růst, zatímco on samotný roste s nimi. No je tak o hlavu větší než já, takže se tak asi opravdu bude. Roman chce mít pozitivní vliv na své okolí a zároveň si práci užívat. O tom si budem povídat, jak si to užíváš. Trochu úsměvu by neuškodilo.
Každopádně děkuji za pozvání, Martine. Zní to moc hezky, jak jsi to všechno takhle sepsal a povídáš to.
A tématem dnešního rozhovoru bude strategie a exekuce. Právě proto, že ta strategie ne vždycky dopadne tak do toho konce, jak bychom úplně chtěli. A já musím tady poděkovat na začátek, já jsem dostal knížku. Scaling up, zvládnutí Rockefellerových návyků 2.0. Mi řekneš, proč 2.0. A je to kniha o tom, jak to jen pár firem zvládne a proč ostatní ne. Tak já doufám, že si budem povídat i o téhle knížce a co v ní vlastně najdeme. Tak pojďme do toho.
Takže nejvíc děkuju za pozvání, jsem rád, že dneska mohu být a moc se těším na to povídání.
Romane, na začátek, kdo seš ty a proč zrovna řešíš strategii a scaling a proč jsi spolu vydal nebo spolupracoval tady na té knize? Jak ses dostal tady k té práci?
Já jsem vlastně člověk, který už je v biznisu strašně dávno. Já jsem šel vlastně do své první práce v roce 1984. V zápětí jsem šel tedy na rok na vojnu, ale od roku 85 jsem se vlastně pohybal v mezinárodním biznisovém prostředí. Já jsem z roku vlastně jako kluk, nevím, jak jsem na tu myšlenku přišel, ale dostal jsem když se nápad, že vlastně chci jezdit po světě, dělat ideálně biznis a prostě být úspěšný. K tomu jsem si pomáhal tím, že jsem hrál basketbal docela dlouhou dobu a zároveň jsem jasnozřivou maminku, která mě vlastně dávala možnost, abych se učil cizí jazyky. Takže kromě ruštiny jsem vlastně po mě brzo zvládal docela dobře němčinu, pak přišla angličtina, když jsem šel na vysokou školu, tak jsem si vybral japonštinu, abych byl v něčem odlišující se. A vlastně mám ten syndrom celoživotního vzdělávání jako jednu ze svých základních potřeb. Ale zpátky k tomu vlastně, co jsem. Já jsem se dostal do velmi zajímavého vlastně biznisového prostředí hned po škole, protože jsem přišel vlastně do podniku zahraničního obchodu, kde jsme dělali trading, mezinárodní obchodování, patenty, vynálezy, předměty duševního vlastnictví a nakoukl jsem rázem do řady vlastně odvětví. Ať už to byly prostě licenční práva na výrobu kazet do tiskových strojů, to znamená malých tiskár, nebo ať už to byl vlastně casing na magnetofony Tesla přelouči, které jsem vyráběl s holandským designérem na Tajvanu, nebo prostě celá řada jiných věcí. A mě to asi oslovilo do té míry, že jsem si uvědomil, že jazyky, biznis, vyjednávání, kontakty s lidma, to všechno mě baví. A přišla revoluce a přišla vlastně první nabídka Němců od německé firmy, kterou jsem znal z toho biznesu a s nima založím firmu. Takže jsem vlastně v březnu 1990 jsem začal hledat, jak se zakládá firma. Začal jsem vlastně zjišťovat, co je pro to potřeba a založili jsme prostě první firmu. Takže jsem se stal rázem tak trochu podnikatelem. Po dvou, po třech letech jsem vlastně dostal skvělou nabídku, abych se opravdu naučil ten biznes mezinárodní korporaci. Tak jsem se stal zakladatelem tady po mně velké pobočky mezinárodní nebo americké firmy v oblasti zdravotnictví a krásy, jak tomu říkají healthcare a beauty care. Skončil jsem za pár let prostě s 350 lidmi ve firmě a už se to vlastně vezlo dál. Pak jsem se dostal do dalšího velkého biznesu, začal jsem se zabývat transformacemi a nastavováním procesů. No a prostě jsem v tomhletom biznesu vlastně 30 let a pořád mě to baví. Takže jsem člověk, který neustále vlastně hledá, co se naučit nového, v čem se zlepšit a zároveň prostě jsem velmi rád v komunikaci, v soupeření a zároveň v partnerství s lidma. Takže to je vlastně můj profil, se dá říct.
Když přecházíš z jednoho biznisu do druhého, co děláš s těmi starými biznisy?
Jelikož ty biznisy nejsou moje, tak vlastně já se snažím akorát maximálně naučit, co jsem se vlastně v tom biznisu, co jsem pochopil a udělat si z toho pokud možno něco, co umím replikovat v jiných oblastech. Takže pro mě vlastně je zajímavé vidět, že ty biznesy mají řadu věcí společného a pak mají velmi specifické věci. Takže to jsem třeba pochopil, když jsem opravdu řídil 3 projekty krizového řízení výrobních továren za sebou, že vlastně vždycky potřebuješ mít někoho, kdo zná perfektně ten biznis, to znamená tu podstatu. A já jsem byl potom ten, který dodával strukturu, strategické přemýšlení, komunikaci navenek, komunikaci dovnitř a tak dále a tak dále. Takže vždycky snažíme se naučit, abych to dokázal případně replikovat někde dál.
Jak jsi získal tyhle dovednosti toho strategického řízení? To nebylo, že ses to jen tak jako naučil, že jsi byl v nějaké firmě a odkoukal jsi to od někoho. Musí bavit vyloženě.
Mě to baví strašně a opravdu já jsem si vlastně vzpomínám, jak jsem si v roce 1986 jsem si pořídil první marketing management učebnici, která byla v němčině, bylo to od Filipa Kotlera, taková ta guru učebnice. Bylo to 4. vydání a když se dneska podívám, že je snad 20. vydání nebo kolik už dávno v češtině, tak mi to vlastně připomíná, že už mě to tehdy hrozně lákalo a bavilo. A měl jsem štěstí, že jsem potkával prostě velmi zajímavé lidi, od kterých jsem se mohl spoustu věcí cestou naučit. A pak jsem samozřejmě měl situaci, kdy jsem se musel naučit plavat, protože jinak bych se utopil. Takže ta kombinace dobrých učitelů, dobrých zdrojů a situací, ve kterých ti nic nezbývá, než se rychle učit, mě asi dovedla tam, kde jsem dneska.
Ještě mě poodhal něco ohledně tvé japonštiny, kam tě dostala, jestli ti to pomohlo se dostat někam taky do světa a udělat zajímavou zkušenost.
To bylo hrozně zajímavé. Vlastně já jsem vlastně přišel do Prahy do školy, protože já jsem nebyl Pražák. A přemýšlel jsem, co studovat, abych získal konkurenční výhodu. Už zase marketingové myšlení, biznis. A spolužák z hodokonosti, který jsem seděl v lavici v aule velké, se začal bavit o tom, jak chodí na japonštinu. Já jsem říkal, bingo, to je ono. Takže jsem se té japonštině věnoval 5 let. A finále bylo, když jsem pak jel opravdu vlastně s mým zaměstnavatelem na 3-týdenní cestu do Japonska, kde jsme scháněli licenční motor pro Škodu Favory tehdy. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že Japonsko se mi hrozně líbí jako země, ale nikdy bych tam nechtěl žít a pracovat. Stres obrovský, miliony malých lidí, jako prostě něco, co jsem vlastně v Čechách nikdy do té doby nezažil. Takže když jsem přijel, tak jsem všechny ty učebnice vzal, dal jsem je do police v knihovně a do dneška tam sedí.
A to je konec té japonštiny.
A to byl konec příběhu tomu japonštinou.
Ty jo. 5 let práce, 5 let studia.
Ale 5 let rozvoje hlavy v podstatě, 5 let jako schopnosti vizualizovat si ty věci, že japonština, jak je vizuální jazyk, tak vlastně se učíš hodně věci malovat, dávat ty věci do struktury. Takže v žádném případě to nebyl ztracený čas a byla to skvělá lekce a trénink pro můj mozek.
Ještě ti z japonštiny něco zůstalo?
Konnichiwa, kariha, koriwa, honadai, prostě pár slov, které umím, jakoby, ale je to opravdu, to jsou zbytky tak jako prohovor nad vínem s kamarády večer.
Jak bylo těžké se naučit? Aspoň základně mluvit, rozumět, psát?
Tam je to těžké v tom, že nevíš, co se máš učit dřív, jestli písmo, nebo gramatiku, nebo vlastně jakoby slovíčka do toho. Předtím, že je to opravdu znaková řeč, tak je to něco jiného, když prostě píšeš klasickou naším písmem, tak bylo to náročné, ale pořád na vysoké škole jsem měl spoustu času, protože kromě japonštiny jsem dělal průvodce v cestovní kanceláři, takže jako já měl vlastně 2 full-time joby, japonštinu a cestovní kancelář a kromě toho jsem studoval ještě vysokou školu.
Tak ty jsi japonštinu opustil, my teď opustíme taky a půjdeme do toho, co opravdu děláš. Strategie umírá při implementaci. Proč?
Strategie úplně umírá při implementaci, vlastně vychází už z toho původního kdysi Baťova projevu, který říkal, že úspěch je 1% inovace a 99% je ta exekuce. Takže já beru Tomáše Baťa jako obrovský zdroj inspirace a do dneška vlastně s tím zabývám. Dneska mi zrovna přišla nová knížka o Tomáše Baťě, tak jsem hrozně nadšený. Ale vlastně ono to vychází z toho, co dneska dělám. My pomáháme menším a středním firmám, aby byly úspěšné. Spousta lidí, spousta firm přichází vlastně, říká, uděláme novou strategii, nebo uděláme novou komunikační strategii, nebo uděláme novou mediální strategii, uděláme nový logo. To, co jsem zažil několikrát v biznise, ale vlastně ono je potřeba se podívat, jaká ta strategie skutečně je, co ta strategie skutečně je, komu co nabízím, jak se odlišuju a tak dále, tak dále. Takže příprava té strategie sama o sobě není úplně triviální proces, ale strašně důležitý. No jo, ale když to mám potom hotový a je ta strategie, může být super, může být dobrá, může být průměrná, ale ve finále stejně jde o to, jak ji umím realizovat praxi. Já si můžu vymyslet sebelepší auto, sebelepší produkt, sebelepší software, ale pokud neumím najít ty lidi, kteří v podstatě ode mě koupí a pokud jim to neumím systematicky nabízet a prodávat, tak vlastně stejně se nic nestane. A proto, aby to šlo, tak většinou musí mít tým ve firmě, který je jasně sladěný, má společnou vizi, má společný jazyk, má společné hodnoty, umí dobře stanovat priority, umí je dobře komunikovat. Takže vlastně ta exekuční fáze vždycky je to, kde se rozhoduje o tom, zda na tom, že umím prodat eventuálně, něco vydělám nebo nevydělám. V rámci strategie, v rámci naší metodologie Scaling Up, mimochodem Rockefeller Habits 2.0 je to proto, že to je druhé přepracované vydání původní knížky o Rockefellových návycích, proto je to 2.0. A vlastně tam to začíná celé lidé, strategie, exekuce a hotovost. To jsou ty čtyři elementy, které vlastně jsou v tom biznisovém životě nutné. Všechny mají svoji důležitost a váhu a bez nich to skutečně ta úspěšná velká firma málo kdy je. Hmm.
Kde začíná ta implementace? U lidí teda asi. Potřebuji mít i kvalitní lidi, aby vůbec mohli fungovat a implementovat.
Ta implementace samozřejmě začíná tím, že vím, co chci implementovat. Ale pak my s těmi klienty my nenecháme tím, že mají krásně popsanou strategii a my říkáme, dobře, jak ji teda budeme implementovat v tu chvíli? Kam se chceme dostat v horizontu? Třeba 10 let, nějaká dlouhodobý cíl, my tomu říkáme BHAG, Big Hairy Audacious Goal, to je pojem Jima Collinse, pak nastavujeme tříletý cíl, kam se chceme za 3 roky dostat a jaké kroky jsou proto potřeba udělat, abych se k těm cílům dostal, my tomu říkáme šachové tahy, pak dám roční vlastně cíle, zase konkrétně jaká čísla, výsledek chcem dosáhnout a priority, které kroky se musí stát proto, abych se dostal na ty roční cíle, pak už je to jednoduché, pak přicházím kvartální cíle a cíle na příští měsíc a cíle na příští týden a cíle na příští den. Hmm. Některé děláme s tou firmou sami, nebo některé dělá centrálně si ten tým v té firmě, ale spoustu věcí samozřejmě lidi připravují sami, protože oni jsou zodpovědní za svůj výsledek dnes, zítra, pozítří.
A strategie umírá při implementaci proto, že to skončí tou strategií, tím velkým projektem, uděláme tu strategii a pak už se neudělají ty následní kroky?
Přesně tak. Existuje jedna mozeská věta, já už si nepamatuju, kdo je autorem, která říká, že mnohem lepší Ačková exekuce Bčkové strategie než Bčková exekuce Ačkové strategie. Že ty výsledky jsou prostě lepší. Takže ta exekuce je potom samozřejmě vidět, protože znamená to, vědí všichni lidi, co mají dělat a dělají to v té firmě a potom musím samozřejmě u lidí. Mám ty správné lidi, umím s nima komunikovat, chápu jejich potřeby, umí ty lidi ty věci, které by měli umět nebo neumí. A je tam spousta technických kompetencí, ať už říkáme znalostí, dovedností nebo přístupu, které konec konců třeba trénuješ ty, nebo který hovoříš často ve svých podcastech, ale my vlastně nabízíme ucelený koncept, jak tyhle ty věci drží pohromadě, nabízíme k tomu software anebo i manuální systém, jak věci kontrolovat, jak věci prostě prezentovat do firmy, jak mít systém, kdy každý vidí, co se děje, co se daří, co se nedaří. Prostě exekuční systém. Hmm.
Ty věci musí fungovat všechny. Jo, je to potom vlastně taková spirála, ne? Která se asi postupně na všech úrovních musíš postupně zlepšovat, růst.
Je to tak,
to může trvat ale hodně dlouho. Jo, když chceš vybudovat firmu od někud někam, tak než roztočíš tu spirálu, to je prostě šílená práce, šílený čas. A možná tady jeden element z té knížky, jsi zmínil hotovost, jsou ty prachy ještě do toho. Ty to můžou nějak urychlit, že jo, celou tu spirálu, aby to nemuselo trvat 10, 20, 30 let.
Já myslím, že ta hotovost tam vedou aspektech. První aspekt je, že to, co děláš, nesmí prodělávat dlouhodobě peníze. Aby to bylo tak, ty musí vidět, na čem peníze vyděláváš, na čem proděláváš. Musíš být schopen řídit ten tok hotovosti. Protože firmy nenadarmo končí v insolvenci, proto není to proto, že jsou neziskové, ale protože nemají peníze, že nemají cash. Takže to je první element. A druhá věc, co říkáš, samozřejmě, pokud mám dostatečný kapitál, který investuji do správných věcí, mohu urychlit ten růst. Pokud jsou ty základy zdravé. Pokud mám chromýho koně, tak i když budu krmit nejlepším krmivem a dám mu nejlepší sedlo, tak to stejně většinou nepomůže, pořád bude kulhat.
Můžu dostat spoustu peněz a nevím, co s nima.
Přesně tak.
Bude haprovat exekuce, akorát propálím prachy a konec.
Ono se mi záleží, jaký má přístup, že dneska je ten model, že spousta startupů, které jdou a snaží se maximálně rychle vyrůst a propálí jakékoliv peníze, a nebo máš systém, kde ty lidi, kde ty firmy skutečně snaží krok za krokem budovat něco, co má reálnou hodnotu pro ty lidi, pak je to třeba pomalejší, ale prostě má to ve finále mnohem lepší výsledek.
Je to tak opravdu? Dá se to potvrdit z nějakých čísel firem?
Určitě na to najde statistika, když se podíváš dneska denně, my třeba se startupy se potkáváme, že občas nás oslovují startupy. Ale startup většinou nemá ještě svůj business model, nemá jako svoji zákaznickou bázi jasnou, nemá prostě nějaký generovaný revenue stream. A v tu chvíli je často o tom, že to je buď móda, a někdo to koupí třeba za každou cenu, protože dneska přetlak peněz na trhu je, a nebo je to opravdu něco, co má skutečně reálnou hodnotu a krok za krokem to tom jede. A vidíme příklady obou těch firm. Takže statistiky na to určitě existují a myslím si, že jsme schopni najít velmi dobře.
Kde bývají takový ty, řekněme, nejpalčivější problémy v růstu firmy, když někdo chce skalovat firmu? Můžeš říct, že jsou nějaký typické věci, které potkají skoro každýho, nebo je to opravdu celkem originál?
100%. Statistiky říkají, že existuje celá řada takzvaných údolí smrti, to je tak, kdy ta křivka vlastně jde nahoru a pak se porušuje, propadá se třeba dolů o něco, pak zase nahoru. Americká čísla říkají, že zhruba pouze 4% firm se dostane na velikost vyšší než 1 milion dolarů. A zhruba 0,001% se dostane na velikost vyšší než 50 milionů dolarů. Pak máme německé statistiky, které jsou trošku příznivější. Ty říkají, že těch 90% se nedostane nad milion. Ale obecně je to jasný, je to pojmenovaný. Ty většinou, když se vzpomínám já na své historie, tak na začátku personální politiku ve firmě, nábor, všechno dělá ředitel s asistentkou. Takže jsem rozdílil tady americkou firmu, tak asi 45 lidí jsme měli, jsme si nabrali prvního personalistu. Jo, záměr, od určité doby jsme potom měli opravdu funkční ERPčko. Jo, od určité doby jsme potom měli oddělení marketingu vedle salesu a dělali jsme jako systematický kampaně. Jo, to jsou vždycky ty jednotlivé kroky, které tam přicházejí. Pak když začne přemýšlet o expanzi do zahraničí, začne přemýšlet v tu chvíli, že budeš mít víc distribučních kanálů než jeden. Jo, to jsou všechno vlastně fáze, nebo to jsou kroky, které můžou přicházet v různých fázích. Budeš mít nejeden produkt, budeš mít 5 produktů. Jo, takže to jsou ty věci, které vlastně průběhem toho scalování přichází. A na to samozřejmě neexistuje úplně definitivní, jakoby perfektní checklist, co jsou ty největší problémy nebo ty největší bariéry. Ale tou první, co my říkáme vždycky, je osoba toho lídra, toho majitele, toho zakladatele. My máme podle statistik docela zajímavý přehledy, že vlastně jsou 4 kategorie firm. První, ty jsou takový, ty opravdu odpadnou, nic neudělají, skončí. Druhá kategorie jsou ty, které vlastně fungují, ale mají určité problémy, nicméně management, majitele jsou si toho vědomi. Třetí kategorie jsou takový, ty jsou standardně úspěšní. My jsme vlastně dobří, fungujeme, takový uspokojení lidi, kteří jak nějak jedou. A čtvrtá kategorie jsou ty prostě hvězdy, které neustále hledají, jak se zlepšit. Dramaticky, ne jako postupně krok za krokem, ale prostě velký boost. A podle těch našich zkušeností vlastně v tom skalování, ale v implementaci ty naší metody jsou nejúspěšnější kategorie 1 nebo kategorie 2 a 4. To znamená ti, kteří jsou fakt v problémech, ale hledají cestu, anebo ti vizionáři, kteří neustále chtějí na své pracovat. Největší problém je ty firmy, co jsou totálně dole, to je pochopitelný, ale ti, co jsou standardně úspěšní, takový ty jakoby, já jsem vlastně dobrý, vlastně mě to krásně jde.
A není ta motivace jít kupředu zase, dá?
Tam je to sebeuspokojení, to ego vlastně dostane na žrat a zároveň vlastně v tu chvíli najednou ti lidi nechtějí vnímat moc ty okolní jako symboly nebo ty signály z toho venku. Oni jsou vlastně fantastiční, oni jsou dobří přece. Takže první blok je vlastně osobnost a ego toho majitele nebo toho managementu té firmy. Pokud nechtějí oni hledat systematicky, jak se mohou zlepšit, v čem mohou růst, tak jim to většinou tak dlouho moc nevydrží. A pak třeba stane nějakou facku a pak prostě třeba se daří. No.
A ta skupina dvě, no, ta dvojka firm, ty se asi evolučně postupně teda rozvíjejí, nabalujou, zlepšujou krok za krokem a ty čtyřky ty asi jedou teda raketově.
Ty čtyřky jsou prostě schopni třeba opravdu přeskakovat velké jakoby, nebo dělat velké skoky v tom průběhu. A když se podívám, vždycky se příklad se dává Steve Jobs, jo, ale já třeba tady u nás vidím konec konců Tomáše Čupra Rohlík. Jo, to je prostě skokan, který opravdu jede, neustále hledá, jak to může zlepšit. A takže ty příklady tady konec konců máme velmi dobrý. Alza, zásilkovna dneska. Já si myslím, že samozřejmě COVID ještě zdůraznil některé typy firm a některé biznesy, ale máme tu příklady takovýhle firm a je to skvělý.
Ale k tomu, aby někdo mohl dělat ty kvantové skoky, tak podle mě ten člověk potřebuje mít naprosto jako klid, se zastavit, podívat se na to zhora, jo? Nesmí být zapřažený v té operativě, nesmí prostě točit tou klikou, musí naopak fakt jako být tím majitelem spíš firmy, než tím výkonným článkem a pak má šanci zapojit tu svoji hlavu a vlastně udělat úplně kvantový skoky.
Já si myslím, že jedna z důležitých vlastností toho majitele je pochopit, kdy jsem dosáhl svých limitů a pro tu firmu začíná být brzdou, spíš než prostě tím jako opravdu tím generátorem těho dalšího růstu. Já vždycky mám příklad Zbyňka Frolíka z Linetu. To vlastně Zbyněk si před x lety našel skvělého generálního ředitele, který mu dal velké pravomoci a ten Tomáš Kolář v podstatě mu strašně moc pomohl v růstu té firmy. Kdyby Zbyněk chtěl být ten, který řídí všechno do posledního šroubku, tak ta firma nebyla nikdy tak dobrá, jak je dneska.
A možná ty kvantové skoky souvisí ještě s tím, jaký si klademe cíle. Jo, že když si dáme cíl, jako že chceme vyrůst, já nevím, stonásobně, tak budeme asi řešit úplně jiný problémy a přemýšlet úplně jinak, než když naším cílem bude zvednout obrat o 10% nebo o 20%.
Je to takové to nastavení mysli, ten opravdu mindset, který je samozřejmě u toho důležitý, ale pro mě se budeme s lidma, já chci prostě vyrůst stonásobně a já říkám, to je úplně v pohodě, ale řekni mi, co se pro to musí stát, aby se ti to povedlo. Jo, nestačí mít pouze divokou vizi, musím být schopen eventuálně mít alespoň nějakou rámcovou představu, jak se tam dostat a pak strnout, najít pár bláznů, kteří to se mnou budou chtít dělat. A pak už bláznů musí být ještě víc, aby to chtěli dělat. Prostě má to svoje pravidla a to je něco, co vlastně ve scaling upu ty metody je možno najít.
No, já se na tu knížku moc těším. No. Já mám takovou představu, nebo říkám, že když vlastně máš jenom takovou vizi a nepřetavíš to úplně do konkrétních cílů, plánů, krok po kroku, no tak je to jenom takový zbožný přání. Tak
to je prostě ta exekuce, Martin.
Není nic, k čemu by ses dopracoval.
No. To je ta exekuce. Takže máš absolutně pravdu.
No a jsou různý typy lidí, že jo? Jsou lidi vizionáři a jsou lidi ty tahouni, kteří jsou schopni tu exekuci vlastně udělat. Takže asi je dobrý, když v takové firmě se možná ty dva lidi potkají, ne? Že tam je ten vizionář a pak je tam někdo, kdo je schopen tě vzít ty opratě.
A ten vizionář nesmí toho operativce, prostě toho dotahovače utavit, naštvat, likvidovat, takže to je taková ta hra, která k tomu patří. A máš absolutně pravdu.
Tak pojď podhalit něco z tvé knihy. Lidé, strategie, exekuce, hotovost. Tak, co by mě tady zajímalo? Strategie. Jak se tvoří taková strategie? Co by v ní mělo být, aby byla dostatečně motivující, ale zároveň nezabila ty lidi, aby to nebylo úplně jako nereální? Jak ty pracuješ se strategií? Jak třeba nastavuješ tu strategii daleko od toho, kde ta firma je teď? Odvážnějc nebo raději konzervativnějc?
Podle naší definice strategie je cesta k dosažení stanoveného cíle. Takže pokud někdo má stanovený cíl, že chce být opravdu obrovský, agresivní, mega, multizemě, multiprodukty, tak fajn, říkáme, jestli to je tvůj cíl a pojďme se bavit o tom, co by se muselo stát, aby se to povedlo. Jo? A proč to vlastně celý děláš? Jak moc velká ta motivace nebo jak moc silná ta tvoje motivace je? A tím vlastně verifikujeme ten prvotní jakoby krok. To znamená, je to něco, kde se někdo vyspal nebo si dal tři panáky navíc a vytvořil nějakou nesmyslnou věc, anebo opravdu tam nějaká obrovská touha, nějaká vášeň, něco prostě, co k tomu skutečně žene. Jo, pokud je tam ta silná vášeň, silná představa, prostě dokonce má nějakou představu, co by se s tím muselo stát, aby se dostali, tak to je dobrý začátek. Takže pak my se vlastně na začátku snažíme s tím zadavatelem vytvořit nějakou dlouhodobou vizi, proč to celý vlastně dělá a nastavit nějaký jako cíl, to znamená za 10 let chci být prostě největší v Evropě. Co to znamená největší v Evropě? No, to znamená tržby 10 miliard. OK, v čem? Zhruba, jo. Proč by to mělo být užitečný? K čemu je to dobrý? Takže první fáze jakoby verifikujeme a challengeujeme, krásný český slovo, to ty jako očekává.
Jestli ten člověk to myslí vážně, že chce to, co chce.
To myslí vážně, jakoby. Vlastně, jestli to, když se na to podívám, a chceš mi tohleto vyrábět, jak je velký celý ten trh v té Evropě? Chceš mít tu chvíli, budeš mít 1% toho trhu, budeš mít 10% trhu, nebo budeš mít 1000% toho trhu? Jak je to realistický? Včera jsem se bavil s tím potenciálním klientem a po hodině a půl vlastně říká, vy jste mi krásně rozbil ty moje zásadní úvahy, ale moc za to děkuju, chci vás vidět příští měsíc zase, že vlastně já si uvědomu, jak si musím odpracovat tu domácí úlohu, abych si tohle to nastavil správně. Takže máme-li nastavené očekávání správně, pak se samozřejmě bavíme opravdu ty klíčové věci. Kdo je váš klíčový zákazník? Jaké má potřeby? Jsou ty potřeby must have, to znamená opravdu tvrdé, anebo jsou takové nice to have, to znamená možná rád bych. Jo? COVID ukázal, že tohle je zásadní třeba rozdíl mezi úspěšností některých firm, protože to, co je jakový nice to have, tak pravidelně pouštím první, že jo? Takže vlastně já potřebuji se na tyhle potřeby. No a když ty potřeby máme definovaný, tak se podíváme, jestli už takový produkt na trhu existuje, jak stojí vlastně ta z hlediska těch potřeb, kde se bychom může jako vyprofilovat. Tahle ta firma versus konkurence, to znamená takové ty atributy požadavku zákazníka, jestli skutečně budeme tyho potřeby uspokojovat. No pak jdeme dál teda v tuto chvíli, pokud máme stanoveno zákazníka, víme jeho potřeby, tak začneme definovat vlastně, jak ty potřebujeme uspokojovat, aby to nebyla pouze jenom divoká řeč, aby to byly skutečně konkrétní aktivity, které mě odliší. A bavíme samozřejmě v souvislosti s konkrétními schopnostmi té firmy, když řekne, že chce být největší software house v Československu a do dneška neprogramoval ani čáru, nemá jediného softwaráka, tak asi je to pro hodně jakoby ambiciozní divoká vize. Takže my to verifikujeme proti jeho konkrétním schopnostem, znalostem, pozici, dáme takové testy, aby se to stalo, kolik se na to bude potřeba peněz. 100 milionů, 200 milionů, tisíc, jako, nebo miliardu. Takže to jsou vlastně všechny věci a z toho nakonec vyplyne strategie, která má, my tam máme nástroj, který se jmenuje 7 elementů strategie, kde když těch 7 elementů popíšeme, tak máme relativně dobrou základní strategii pro tu firmu. A tam jsou kromě klíčové zákazníka, klíčového hřiště, tak je tam opravdu hodnotová nabídka, garance té značky, je tam strategie jednou větou, jsou tam 3 až 5 odlišujících aktivit, ale je tam stejně tak slova, která vlastní, to znamená, pod čím chcete, aby vás našel vyhledávač, aby vás našli potenciálně vaši klienti, jo, jaký je váš dlouhodobý cíl a podobně. Takže je tam na to hezký nástroj, který vlastně, když dáme dohromady s tím zákazníkem, což může trvat od 3 do 6 měsíců klidně, záleží, kde ten zákazník se nachází, tak máme tu strategii připravenou k exekuci. Ale tím, že se většinou my samozřejmě díváme, když ta firma už existuje, pojďme se podívat do vašich čísel nejdřív. Jo? Jaký zákazníky skutečně máte? Říkáte, že chcete oslovit malý SMIčka. Ale vlastně vaši klienti jsou všechno velký korporáty. Jo? Vy říkáte, že v tuto chvíli průměrná velikost zákazníka je 50 tisíc korun. Ale já vidím, že vaše kontrakty jsou 20 tisícové. Jo? Jaká je vlastně frekvence nákupu toho zákazníka? No tak jednou za rok. Já vidím, že to není pravda, vaše zákazníci nakupují třeba 20krát za rok. Jo? Vlastně verifikace těch čísel nám pomáhá, abychom tu strategii nastavili realistickou. No a ve finále, když ten zákazník je s tím happy, tak máme prostě, máme krásnou strategii. Je to dokument, který v podstatě nemusí mít 300 stránek. Je to dokument, který má třeba 5-10 stránek. My pak z toho uděláme strategii na jednu stránku. To je takový krásný nástroj, který zase máme v té metodologii, aby jsme to dokázali zkomunikovat těm našim lidem. Aby lidé, kteří vlastně jsou kolem toho, se dokázali o tu strategii opřít a dokázali s náma realizovat.
Tak, tady se mi nabízí krásná otázka. Kdo by tu strategii měl tvořit z té firmy a kdo všechno u toho by měl být nebo neměl být? Protože já mám jednu možnost, budu tvořit tu strategii ve velmi úzkém kroužku, bude tam jenom majitel firmy jo, nebo nějaký top vedení a pak budu mít ten úkol to vlastně odkomunikovat těm všem dalším lidem, aby oni to přijali a pochopili a chtěli to naplňovat. A nebo při té tvorbě už jako zapojím těch lidí víc, aby vlastně oni to spolu tvořili a pak to chtěli naplňovat, protože ta strategie vlastně bude jejich strategie.
To je skvělý postřeh, Martine. My preferujeme tu druhou variantu. Samozřejmě zapojit do toho ty klíčové lidi z toho středního managementu, protože oni budou tu strategii potom mít realizovat. A čím dřív jsou nakoupený, tím je to lepší. Jo, ono se může stát na začátku zároveň, že ale ten management úplně nemá jasno. Jo, nemá úplně představu, to znamená vlastně, my hodně vracíme k tomu, tak si běžte povídat s vašimi zákazníky, podívejte se, co dělá skutečně trh, běžte s vašimi zaměstnanci si povídat eventuálně, co se děje v tom každodenním provozu té firmy. Takže záleží, v jaké zralosti, v jaké fázi je ta firma, ale ideálně skutečně zapojit do toho širší okruh lidí, protože oni to budou pak realizovat.
A není to tak, že čím víc lidí se toho účastní, tím je to větší chaos a každý chce něco jiného a vlastně se nedomluví na ničem?
Proto jsou tam eventuálně elementy nebo lidé, jako jsme my, kteří vlastně strukturují ten proces opravdu řídíme, ten proces ve finále jako dáváme do nějaké struktury, ať už je to softwarová platforma, kterou máme, nebo prostě platforma klidně papírová, ale samozřejmě je to o tom procesu.
Jak vypadá spolupráce s vámi? Ty jsi zmínil, že to trvá třeba 3 nebo 6 měsíců, než se udělá ta strategie. Chodíte do firmy pravidelně, každý týden jsou nějaké meetingy, jak to probíhá?
Pracovat s námi je trošku jako droga. Pokud si na to zvykneš, tak můj nejdelší klient, si myslím, spolupráci přes 6 let, ještě do dneška trvá vlastně, ale ten standardní model spolupráce je, že my jsme mentoři a koučové. My pomáháme té firmě vydefinovat ty cíle, nastavit strategii a pak jim pomáháme v té exekuci. A vlastně v okamžiku, když ta exekuce se rozbíhá, tak je to samozřejmě o tom, že ti lidé většinou potřebují nás třeba na kvartální bázi, to je taková ta neobvyklejší frekvence měsíc nebo kvartál, když se díváme, kam jsme se posunuli z hlediska strategie, jak se nám daří plnit priority, potřebujeme aktualizovat tu strategii hodně nebo málo. Jo, a je to vlastně takový ten rolující systém, kdy my máme vlastně rytmus roční plán, kvartální strategie a máme další rok a jdeme to do kolečka. Takže jsou firmy, kde vlastně my kromě toho, že děláme strategie a exekuci, my vlastně pomáháme i koučovat management. CEO nebo celý board, vlastně celý jeho tým. A tam je to vlastně už potom skutečně, aby ten tým dobře fungoval, aby ten tým byl dobře sladěný, aby ty lidi opravdu si dávali správné věci. A tak já vlastně, my vždycky říkáme, že opravdu dobří lidé, špičkoví lidé vlastně hledají své kouče. To je dobrá ukázka. Já jsem zrovna včera postal LinkedInu referenci na knížku Trillion Dollar Coach o Billovi Campbellovi, což byl fantastický, jako nejznámější coach ze Silicon Valley, který koučoval úplně každýho. Steve Jobs a zakladatele Google a v podstatě Sheryl Sandberg a tak dále. A vlastně všichni ty lidé říkali třeba na začátku, já nepotřebuji kouče, já jsem se špičkový CEO. On říkal, právě proto potřebuješ kouče. Protože špičkový CEO hledá další cesty, kam se posunovat dál a potřebuje někoho, kdo mu dává to zrcadlo, kdo mu říká ty nepříjemné pravdy, kdo ho challengeuje, kdo prostě se optá ty otázky, aby se dokázal měnit. Takže i my to vlastně děláme tohle v těch firmách často, že jsme tam jako koučové toho top managementu a pomáháme, aby se ptali ty správné otázky a nastavujeme to zrcadlo.
Jak to kombinujete? Protože buď je kouč, anebo je mentor. A ty říkáš, že jste i koučové, i mentoři.
Měníme klobouky. To znamená, jak říkám, tuhle jsem mentor, já vám řeknu třeba, co bych tam dal do toho já, nebo co vidím různě z jiných zdrojů, z jiných možností. No ale pak se vracíme k tomu koučování standardnímu. Celý tým, každý si vezme svůj, vlastně svůj nástroj a řekne, tak dobře, pojďte napsat 5 klíčových věcí, které si myslíte, že by do toho patřily. A každý si napíše solo. Pak vlastně tým necháme, aby si ty věci skoncelovali. Pojďte si to udělat tak a vyberte těch 5 věcí, které si myslíte, jsou nejdůležitější z pohledu vašeho týmu. Jo, takže vlastně já bych to řekl, že 30%, 20-30% je mentoring, ten zbytek koučování.
Předáš nějaký know-how, základy, ale pak ten člověk si to musí sám vlastně, že vypracovat tu svoji cestu.
Tamže ta logika je, že vlastně my čím dál tím víc, jako my v té firmě chceme být potenciálně méně, aby ten klient to uměl. My jsme potom opravdu ten soundboard, my jsme takový ten jakoby nástroj na diskuzi, na povídání, ale ty věci ten člověk se má naučit. To je ta naše první rola, abychom mu vlastně předali ty věci dostatečně správným, pedagogicky ověřeným způsobem, aby oni to vlastně se naučili, ti naši klienti.
Kdo jste to my?
Můj partner Pavel Křepelka, to je vlastně spolu vydavatel téhle knihy. Jsme tu knihu vlastně přeložili loni na podzim a vydali jsme ji v českém vydání. Jsme asi 18. jazyková mutace, protože už je to v arabštině a tak dále ve všech možných jazycích. A to je vlastně člověk, se kterým já firmu dělám už asi 3 nebo 4 roky. Takže to je my, když hovořím o nás.
Seš raději koučem nebo mentorem, nebo ti obě ty role ti sedí stejně?
Výborná otázka. Já se snažím být koučem a mám tendenci sklouzávat k mentoringu. Tak jak vlastně jsem zažil spousty věcí, byl jsem v různých biznisech, viděl jsem spousty různých modelů, věcí, co fungovaly, co nefungovaly, tak mám tendenci sklouzávat to mentoringu, ale pak se vždycky jednak sám sebe já tlačím k tomu koučování, občas teda dostávám i zpětnou vazbu od Pavla a říká, hele, nemyslíš, že jsi příliš moc říkal o svých rozumech?
Možná bys opravdu potřeboval ty klobouky, že bys měl třeba jednu kšiltovku s nápisem coach a jednu s nápisem mentor a bylo by to jasný.
Je to možná pomůcka, kterou občas nabízím svým klientům. Specificky pokud je třeba majitel a má pozici CEO, tak vlastně říkám, z jaké pozice vystupujete v tuto chvíli. Z pozice akcionářem nebo z pozice CEO. A já ty čepice na sobě nevidím, ale snažím se jakoby obrazně ten klobouk na sobě mít.
Teď si nastínil tady hezký téma. Řekni, jaký je rozdíl mezi pohledem na firmu z pohledu jako akcionáře a z pohledu CEO?
Můj názor, který mám ověřený, podepřený jako studiem a různými věci zvenku, je, že role akcionáře v podstatě by měl hodnotu firmy, nebo firmu, jejíž hodnota roste, aby dostával dividendu v podstatě, aby viděl jakoby ten dlouhodobější spíš pohled. CEO je zodpovědný za operační efektivitu té firmy. To znamená, aby měl dobře nastavené lidi, dobře nastavené procesy, aby to prostě všechno šlapalo. Takže vlastně, když akcionář začne rozhodovat o strategii a o konkrétní věci třeba v exekuci, tak já říkám, jste si jistý, že jste ve správné roli v tuto chvíli? Jo. Pokud tomu managementu nedáte dostatečně volnou třeba pozici, nezapojíte do toho a budete jim říkat přesně, co všechno mají dělat, tak mícháte ty dvě věci dohromady a myslím, že to není dobře. Pro tu firmu to dlouhodobě dobře, protože já potřebuji kolem sebe co nejlepší lidi, kteří jsou fakt dobří ve svých profesích, kteří jsou ideálně lepší v těch kompetencích, než jsem já jako CEO, že to je ta cesta, jak mi ta firma bude potenciálně vzkvétat.
Pokud má firma jenom jednoho majitele, není to ještě akciovka, tak ten majitel by měl být v roli CEO nebo akcionáře, nebo by měl ty role nějak střídat, nebo by se měl třeba snažit co nejdříve se stát tím jakoby akcionářem a předat tu roli toho CEO?
Moje zkušenost je, my jsme o tom trošku bavili. Já si myslím, že to opravdu osvícený majitel, takhle většina majitelů začíná jako CEO. Opravdu osvícený majitel zjistí, v které fázi, v jakém okamžiku, už nepřináší tu hodnotu té firmě v té exekutivní roli a pak přechází do té strategické akcionářské role. Někdo to neudělá nikdy, nikdo to nikdy nepotřebuje, nikdo to nikdy nepochopí, ale klíčem, aby se nestal ten majitel tou brzdou toho rozvoje, protože vlastně nebude schopen tuto tranzici udělat čas.
Je to o egu. Je to asi i o tom vzdělání celoživotním, když se bude sám sebe posouvat dál, tak by měl přijít do fáze, že vím, že nic nevím, ne?
A ono to je o tom, že třeba to dělá 25 let tu roli, jo, a v tu chvíli už je vyhořelej. To znamená, už nemá nové nápady, jo. Může být skvělý člověk pořád dál, ale vlastně už brzdí třeba ty lidi pod sebou, neumí dobře komunikovat, jo. Nenaučil se některé ty věci, jak lépe poslouchat lidem. Už je tam generační třeba překážka, jo. To znamená, nenatahuje lidi, mladí lidi, kteří by mu to mohli posunout dál v té roli vlastně CEO. Takže tam těch faktorů podle mé zkušenosti je víc.
Já občas ve svých podcastech říkám, že když někdo buduje firmu, začíná budovat firmu, tak by co nejdřív se měl dostat do té fáze, kde bude vydělávat dost peněz, aby si mohl vůbec dovolit vlastně zaměstnat, že jo, takovýhle ty lidi a stát se už jenom tím vizionářem nebo akcionářem. Protože je to přesně to, o čem si teď mluvil ty, že po nějaký době vyhoříš. Ať seš v sebe lepší člověk, Superman skoro, tak nejseš úplně Superman. Někdo to vydrží 2 roky, někdo 5, někdo 10, někdo třeba i 20, ale nakonec to přijde. Že
jo, už, a máš třeba opravdu slepý sprny v tom vidění, v podstatě nejsi schopen vnímat ty věci, co přichází venku.
Když je to až takhle daleko, že už pak člověk neovládá své tělo.
Tím nemyslím fyzicky nebo fyzikálně, ale opravdu jako v té mysli, v tom mentální nastavení.
Ale je to tak, no, že když vlastně jedeš, máš jak klapky na očích a pak přijde někdo úplně cizí, ale není třeba ani vzdělaný, není to nikdo super, ale vidí věci, které ty nevidíš. Tak jo, tak exekuci, hele, tak jsme prošli trošku strategii, exekuci, hotovost. To mi ještě řekni, jaký vliv má teda hotovost ve firmě? Mně je jasný, že firma potřebuje cash. Jo, že není až tak důležitá ta ziskovost, samozřejmě dlouhodobě ano, ale v tom teď a tady potřebuju prostě nějaký prachy na to, abych mohl fungovat.
Já jsem k té hotovosti získal velmi specifický přístup, protože jsem měl tu příležitost řídit postupně 3 projekty krizového řízení fabriky, které byly na kolenou. A pokud jako CEO firmy, který přišel prostě například do Ety, do Hlinska, řešíš nebo máš kalendář takový, že půl týdne z měsíce obvoláváš věřitele, aby tě neposlali do konkurzu, eventuálně tě půjčili nějak, nechali tě trošku ještě víc peněz, anebo obvoláváš dlužníky a tlačíš na ně, aby ti konečně zaplatili hrgot, tak si uvědomíš, že vlastně opravdu hotovost je kyslík pro podnikání. A jako když si uvědomíš, že jako člověk, když by ti došel kyslík, tak jako víš, že to je problém. Takže kyslík tě, když nemáš tu hotovost, tak tě zbavuje schopnosti se správně rozhodovat. Volíš krátkodobá rozhodnutí na úkor jako perspektivních dobrých rozhodnutí. Jo, neřešíš, jestli to rozhodnutí správně, ale je to, co ti prostě umožní přežít získat nedostatku třeba keše. Je to vlastně o tom, že ti lidé často, oni nechápou, že firma má málo problém, má problém s hotovostí, ale oni všichni zaměstnanci chtějí vyplatu 14. 15. A specificky pokud jsem byl v továrnách, tak jsem viděl velmi dobře, že ještě těm lidem těch 15 tisíc nepošlu toho 13. měsíci, tak oni budou mít obrovský problémy. Takže najednou na mě to byl velikánský tlak těm lidem poslat ty peníze, protože ty neměli rezervy, měli na to svoje splatnosti, obědy ve školkách pro děti a tak dále. Takže ten tlak byl obrovský. Takže objektně řečeno, tak ještě něco, co většinou firmy podceňují, dokud do toho problému nedorazí. Jo. A já potkávám do dneška lidi, majitele firm, kteří řídí svoji firmu, finance firmy podle výsledovky.
To je hrozně pozdě.
To, co je vlastně rozvaha, oni dost dobře nechápou, k čemu dobrá rozvaha. A že by se dělali opravdu forecasty hotovosti dopředu na měsíc, na 3, na 6 měsíců, to už je velká výjimka. A právě to i v té fázi růstu, protože kdy si nabereš skutečně kvalitního finančního ředitele, často když máš 60, 80, 100, 120 lidí v nějaké etapě růstu, ale musíš tam dát opravdu ten systém řízení, efektivního řízení financí, kontrolingu a podobných věcí. Jo. Takže cash, my tam máme vlastně klíčovou disciplínu je zrychlit konverzi hotovosti, to znamená, já potřebuji vědět, jak rychle se mi ta koruna, kterou vydám na cokoliv, vrací zpátky. A tohle to chci zrychlovat. Je to samozřejmě různých nástrojů. Druhá věc vlastně, já chci fakticky rozumět, kde mám ty peníze zablokovaný, jo, v čem vlastně ty peníze váznou. V zásobách, v rozpracované výrobě, v nedobytných pohledávkách nebo v pohledávkách, co jsou dobytné, v zaměstnancích a podobné věci. Takže ty finance nejsou raketová věda, ale pokud chceš opravdu dobře řídit svou budoucnost nebo budoucnost své firmy, tak je dobře firmním financím dobře rozumět a dobře zvládat tuhletu disciplínu.
Ty jsi řídil několik firm v krizi, dělal jsi krizové řízení. Můžeš říct takový rychlý typy, třeba ty jsi vlastně něco z toho řekl teďkon, ale když ta firma fakt už jde do háje, jo, klesají prachy a najednou se probudí a řeknou, tyjo, my nemáme cash, jako co máme dělat. Jaký jsou takový ty první rychlý věci, co teda bych mohl udělat, abych zlepšil tu svoji situaci?
Za prvé omezíš náklady, snažíš ořezat veškeré náklady, které nemusíš mít a snažíš se zvýšit tržby. Takže to jsem ti odpověděl jako velmi logicky. A dívám se, co můžu prodat v první fázi. Můžu prodat nějaká hmotná aktiva, rozprodat zásoby, jo, můžu prostě se zbavit skladu. To je taková ta krátkodobá, bych řekl, pomoc, kterou opravdu jenom, abych přežil třeba měsíc, dva, tři. A zároveň hledám další způsoby financování, externí zdroje financování, nebo může do toho akcionář dát peníze, jo. Jsem schopen vlastně se na nějakého dobroděje, který to peníze dá většinou. Banky u těch firm moc nejsou aktivní, jo. A já vždycky říkám, že vlastně banka není žádný váš kamarád. To je přítel pouze, když máte těch peněz spoustu. V okamžiku, když je nemáte, tak je to krvelačná bestie, která vám ještě utrhává kousky masa. Jo. A to je vlastní zkušenost. A zároveň samozřejmě se dívám, kde můžu ale zvýšit tu generování té cashe, ty hotovosti systematicky. To znamená, který produkty mi jdou, umím je vyrobit víc. Jo. Který produkty mi jdou, umím je zabít, abych je prostě tam neměl. Jak vlastně moc potřebuji zboží na skladě, abych zrychlil tu obrátku těch zásob. Jo, v tuto chvíli mám hmotný aktiv, který můžu prodat něco a tak dále. Takže jednoduchá odpověď, minimalizovat to, co jde ven za cash a maximalizovat to, co jde dovnitř. No.
Na té stránce nákladů, jaký jsou ty náklady, které jako první bys osekal, kde třeba bývají velké rezervy a lidi tam utíká prostě spousta peněz? A na druhou stranu, který náklady, na který bys nesahal, jo? Kde není dobrý naopak to osekávat?
Taková ta tradiční myšlenka, že firma v krizi ořezává dva druhy nákladů. Marketing a vzdělávání. Já si nemyslím, že to je ideální kombinace, nebo že to je rozumná strategie, ale já se potřebuji dívat, pokud ořezám marketing, tak ten, který mi fakt nepřináší peníze. Takže se to udržet tam, kde potřebuji, abych byl vidět, abych prodával, tak bych to rozhodně nechal. A to vzdělávání možná krátkodobě na měsíc, na dva, na tři, OK, ale já potřebuji ty lidi motivovat, rozvíjet, pracovat s nima. Takže většinou tam, kde jsou ty jednoduché věci, ty první uděláš jasně. Škrtně předplatné časopisů, možná nebudeš dávat zaměstnancům kafe, jo, takový ty jednoduché věci, ty ti většinou moc peněz nepřinesou. Pak se podíváš na větší věci, jako jsou auta. Jo. Podíváš se v podstatě na položky, které jsou samozřejmě větší z hlediska té hodnoty. A to je ten první krok, že vždycky začínáš tím, když se podíváš, kde jsou ty největší náklady. A rozhodně pak se díváš samozřejmě, které lidi potřebují, které lidi nutně potřebují a bez kterých lidí nemůžu být. A díváš se, co všechno zbytné se prostě dá eventuálně propustit. No. Je to, zní to brutálně, ale já třeba, když jsem řešil jednu velkou firmu, která měla 5 továren, já ji nechci jmenovat, že dneska skvěle, že je prosperuje, funguje. Ale měli jsme 5 továren, měli jsme 1150 zaměstnanců. My jsme jednu z těch továren museli zavřít a pustit 350 lidí, proto abychom ty 4 další udrželi. A těch zbývající 800 mohlo fungovat. A bylo to velmi bolestivý, pár nocí jsem kvůli tomu nespal vlastně. Viděl jsem konkrétně ty lidi v té lokalitě, viděl jsem ty obliče, já říkal jsem si, jak se budou cítit, ovšem půjdu říct, že zavírám tu fabriku a nebylo mi z toho dobře. Takže to je asi ta odpověď. No.
Když je málo peněz a teď se rozhoduješ, co s lidma, raději by si nechal více lidí a sundal jim peníze, anebo by si raději vybral méně kvalitních lidí, těm nechal peníze, nebo jim třeba ještě i přidal. Jaká ta strategie je lepší?
Já si myslím, že tato strategie závisí na konkrétní situaci, že se to nedá obecně říct. Jo. Ale pochopil jsem, vždycky kolem se musíš mít partu opravdu těch klíčových, strategicky významných lidí pro tu firmu, bez kterých to třeba nepojede. Musíš si dívat, kdo jsou ty hlavní, jakoby nejenom nositele know-how, ale kdo jsou často ty nositele jakoby té komunikace v rámci té firmy, kdo jsou ty ovlivňovatelé v té firmě a podobné věci. A když tohle to znáš, tak si dělají to rozhodnutí eventuálně lépe. Jo, ale univerzální pravidlo bych na tohle asi neuměl použít.
Romane, nakonec nějaká výzva pro majitele firem, kteří chtějí škálovat, chtějí prostě růst. Co bys, máš pro nějaký vzkaz?
Já myslím, že první myšlenka je, růst jako obecně není povinnost. Sice nás k tomu jakoby učí ten trh, naše ekonomika, naše principy, ale moje zkušenost je, že firmy musí růst minimálně tolik, aby nestrácely proti tomu trhu, protože jinak ztrácejí konkurenční výhodu z hlediska velikosti dodavatelů, ufinancujících poboček a tak dále, tak dále. To znamená, růst nemusíte a priori, abyste chtěli být největší na světě, ale nesmíte ztrácet vůči tomu trhu. A druhá věc, pokud chcete růst, tak opravdu se podívejte sami na sebe, jestli náhodou nejste tou brzdou toho růstu, jestli náhodou nejste za zenitem. A pokud máte pocit, že opravdu máte tu ambici, nejste tou brzdou, tak se podívejte po někom, kde vám tom schopem pomoct.
Tak to byl Roman Stupka. Romane, já ti moc děkuju, že jsi přišel k nám do Time Toasters.
Martě, děkuju.
Ty jsi mluvil skoro sám, já jsem se tě nemusel ani ptát. Bylo to skvělý. Díky jo. Moc.
Já děkuju moc, bylo mi ctí a potěšením.
Měj se krásně. Diváci, děkujeme za sledování, jak na YouTube, tak audio v podcastech. Sledujte nás dál a těšte se zase na další úžasné hosty. Ahoj.
Ahoj, naschledanou.